Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'ktam Pardayevman, Jizzax viloyatida 13 yil o'tirgandan buyon huquq faoliyatida ishlayman. 13 yil o'tirgandan beri majburiy mehnat faqti bo'yicha monitoringda turib kelamiz biz. Mana 2017 yili albatta majburiy mehnat bo'yicha ancha o'zgarishlar sezilarli darajada bo'ldi oldingi yillarga qaraganda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh mudofa vazirligi rasmiysi Eronning Suriya sharqida jangarilarni raketadan nishonga olganini qoralab, bunday harakatlarning mas'uliyatsiz va xavfli ekanini, kattaroq mojaroga sabab bo'lishi mumkinligini bildirdi. Vazirlik matbuot kotibi Shon Robertsonning Amerika ovoziga aytishicha, Eron Suriyada harbiylari bor mamlakatlarni hujum haqida ogohlantirishi zarur edi. Eron inqilobiy gvardiyasiga ko'ra, dushanba kuni mamlakat shimoli-g'arbidagi Kermanshoh viloyatidan chiqarilgan 6 raketa Iroq hududi uzra uchib, Suriyaning Iroq chegarasiga yaqin Abu Kamol shahridagi jangarilarni nishonga olgan. Tehron 22 sentyabr kuni Ahvaz shahridagi harbiy parad paytida 25 odamni o'ldirgan, 65 kishini jarohatlagan jangarilarning arab ekanini, ularni Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari moliyalaganini aytgan. Ular bizga qarshi o'q, biz esa ularga qarshi raketa otdik, deydi gvardiyachilardan biri. Shimoliy Koreya Koreya urushining rasman tugaganini bildiruvchi tinchlik bitimi imzolansa ham atom qurollari dasturidan voz kechmasligini bildirdi. Urush 1950 yilda boshlanib, 3 yil davom etgan, biroq tinchlik bitimi imzolanmagan edi. Pxenyan, Seul va Vashington o'rtasida oxirgi paytlarda diplomatik faollik kuzatilar ekan, Shimoliy Koreya tinchlik bitimini imzolashni taklif etgan. Qo'shma Shtatlar Pxenyan yadro quroli dasturiga barham bermaguncha bitim imzolanmaydi, deya javob berdi. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Ri Yon Hon o'tgan hafta BMT bosh assambleyasidagi nutqida Pxenyan bir tomonlama qurolsizlanmasligini, Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyaga qo'ygan sanksiyalarni hanuz bekor qilmaganini aytdi. Afg'oniston hukumati raisi prezidentdan keyin ikkinchi odam Abdulla Abdulla BMT va unga a'zo davlatlarni 40 yildan oshiq davom etgan mojarodan so'ng o'ziga kelayotgan yurtiga yordam berishga chaqirdi. Unga ko'ra, hukumat hokimiyat uchun kurashayotgan Talibonga tinchlik bitimida qatnashishni taklif etgan. Mintaqaviy tinchlik va barqarorlikka erishish uchun qo'shni davlatlar bilan muloqotni yaxshilash zarur, dedi u Bosh Assambleya yillik sessiyasida. Abdulla Abdullaning aytishicha, Afg'oniston tinchligi nafaqat mamlakatning o'zi uchun, balki region uchun ham muhimdir. Dushanba kuni AQSh, Meksika va Kanada o'zaro savdo bitimiga kelishilgani haqida e'lon qildi. Yangi bitim nafta, Shimoliy Amerika erkin savdo shartnomasini yangilashi kutilmoqda. Buning uchun uch mamlakat rahbarlari uni imzolab, parlamentlar ratifikatsiya qilishi zarur. Yangi bitim 1994-yilda qabul qilingan shartnomadan nimasi bilan farq qiladi? AQSh prezidenti Donald Trump naftani Amerika tarixidagi eng yomon kelishuv deb uni yangilashga va'da bergan edi.
It's my great honor to announce
yangi bitim bo'yicha muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlangani haqida e'lon qilish men uchun sharafdir, dedi Trump. Yangi bitim AQSh, Meksika, Kanada shartnomasi yoki inglizchasiga qisqacha USMCA deb ataladi. Trampning aytishicha, hujjat naftaning tuzatilgan ko'rinishi emas, bitim yangidan tuzilgan. Biroq Washingtondagi Brookings tahlil markazi eksperti Joshua Meltzer bunday emas deydi.
I wouldn't say it's a vastly different.
Naftadan keskin farq qiladi deb o'ylamayman. Eski hujjat shunchaki yangilangan. 20 yillik kelishuvni yangilash mantiqqa to'g'ri keladi, deydi u. Meltzer nazarida muzokaralarning oson kechganiga sabab shuki, ko'p masalalarga Trans-Tinch okeani hamkorlik bitimi muzokarasi paytida kelishilgan edi. Eslatish joiz, Trump 12 mamlakatni o'z ichiga olgan bu bitimdan 2017-yil yanvarida chiqqan. Yangi bitim shartlariga ko'ra AQSh sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchilariga Kanada bozoridan kattaroq joy beriladi. Shuningdek, Kanadada ishlab chiqarilayotgan Amerika avtomobillari komponentlarining 75% AQShning o'zida ishlanadi. Ishchilarning eng kam ish haqqi esa ko'tariladi.
We certainly see some
ayrim sohalarda proteksionizm kuchayganiga guvohmiz. Bitim uch mamlakat o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirishga qaratilgan, biroq uni butunlay yangi deb bo'lmaydi, deydi tahlilchi Meltzer. Yangi shartnomaga kelishilgani haqida e'lon qilinganidan so'ng AQSh qimmatbaho qog'ozlar bozorida aksiyalar bahosi ko'tarildi. Trump hujjatni noyabr oxirida imzolashi kutilmoqda. Uch mamlakat parlamentlari esa uni tasdiqlashi lozim.
Pardayevman Jizzax viloyatida 13 yil o'tirgandan buyon huquq faoliyat ishlayman. 13 yil o'tirgandan beri majburiy mehnat paxta bo'yicha monitoringda kelamiz biz. Mana 2017 yili albatta majburiy mehnat bo'yicha ancha o'zgarishlar sezilarli darajada bo'ldi. Oldingi yillarga qaraganda mana 2018-yil mana paxta boshlandi. Mana hozirdan o'zgarishlar albatta sezilyapti. Endi paxta terimi boshlangandan so'ng albatta bilamiz, monitoringda qilamiz.
Bir necha yil qamoqda o'tirib chiqdingiz bu faoliyatingiz sabab. Lekin chiqqach yana o'sha oldingi faoliyatingizni davom ettirdingiz. Sizga bu jarayonda biror bir bosim bo'ldimi? Yana shu yo'ldan borma degan qandaydir bir ogohlantirish yoki tahdid?
Albatta, o'sha 13 yil o'tirgandan buyon monitoring qilib kelgan bo'lsam, bir necha marotaba qamalib chiqdim. Bir necha marotaba jarimalarga tortildik. Lekin mana 2017-yildan buyog'iga Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin bunaqa bosimlarni man hozircha sezganim yo'q. И bunaqa bosimlar bo'lmadi menga nisbatan. O'sha qayerda qonun buzilishlar bo'lsa yoki majburiy mehnatlar bo'yicha biz kerakli joylarga berayotgan bo'lsak, albatta ijobiy o'zgarishlar bo'ldi, sizlarni bo'lyapti. Lekin bizga hech qanday ta'ziqlar sezganimiz yo'q bo'lgan.
Mana hozir 2 kunlik treningdasiz, 12 huquq himoyachisi qatorida va bilamizki, majburiy mehnat O'zbekistonda juda chuqur ilizotgan muammo edi. Bu masalani yengish, masalan, xalqaro mehnat tashkiloti yoki mehnat vazirligining tashabbuslari bilangina erishiladigan narsa emas, to'g'rimi? O'zbekiston xalqi, mana sizning nazaringizda jamoatchilik ichida yurasiz. Bu muammoni butkul yengish uchun nimalarga tayyor bo'lish kerak? Nimalarni boshdan kechirish kerakki, bu masala yechiladi? Chunki sinov, to'g'rimi, bu xalq uchun aslida?
Albatta, xalqda o'sha eski tuzum shakllanib qolgan ongida qo'rquv yoki ishidan ajralib qolishlardan qo'rquvlar bor. Hozirgi paytgacha ham bor, to'g'ri. O'z huquqini talab qilmaydi. Agar talab qilsam, o'sha kollektivdan, ishimdan ajralib qolaman yoki yolg'izlanib qolaman degan shak ongida shu shakllanib qolgan. Ularni yengish uchun, boshqa qilish uchun albatta tushuntirish ishlar, mana shu hokimiyat tomonidan, davlat tomonidan muntazam aytilib kelaversa o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylayman.
Mana endi siz singari sobiq mahbuslar hukumatni maqtaganida yoki hozirgi o'zgarishlarni tan olganida odatda shubha paydo bo'ladi. Nima uchun shunday deyapti? Balki bunga bosim o'tkazishayotgandir, balki deylik, bu sahnalashtirilgan lavhadir bu degan. Ularga nima degan bo'lardingiz agar kimningdir xayolidan hozir nega bunday maqtab qoldi bu huquq himoyachisi deb qolsa?
Endi biz huquqvollari albatta bor haqiqatni aytishimiz shart. Yo'q narsani burttirib aytish bu to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Biz o'sha joylarda, viloyatlarda bo'layotgan o'sha sharoitlarni, voqealarni ochiqcha aytib kelyapmiz. Bizni huquq, biz huquqvollarni maqsadimiz aslida majburiy mehnatga barham berish. Biz hukumat bilan birgami, xalqaro tashkilotlar bilanmi, HMT bilanmi birga ishlasak hamda o'sha majburiy mehnatga barham berishni o'ylaymiz faqat. Shu
ezgu maqsad shu. Katta rahmat sizga.
Meni ismim Zohirjon Zokirov, men Namangan shahridanman. Meni o'sha 2002-yildan beri o'sha inson huquqlari borasida faoliyat olib boryapman. Mana bu keyingi paytlarda mana bugungi mana xalqaro mehnat muhofaza qilish tashkilotini treningini qatnashib, o'zimga kerakli bo'lgan bilimlarni, o'zimga kelgan bilimlarni o'zimga oldim o'sha kerak. Chunki bu men uchun kerak. Chunki bu bunaqa narsaga ko'p duch kelganmiz, shuning uchun bizga kerakli va kelajakda bu biz uchun kerak deb o'ylayman hozirgi kunda.
Mana shu paytgacha aytib kelardik, xalqaro tashkilotlarning aytgani endi gap. Hujum bo'lsinga ko'p narsa qilinadi, treninglardan unchalik naf yo'q. Hukumat xalqaro mehnat tashkiloti bilan apoq-chapoq va xalqaro mehnat tashkiloti odatda hukumatga yoqadigan hisobotlar chiqarib kelyapti degan tanqid kuchli edi. Mana hozir ko'ryapmiz, xalqaro mehnat tashkiloti, O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari bo'yicha vazirlik jurnalistlar bilan yaqindan ishlayapti. Mana sizga o'xshagan huquq himoyachilari bilan yaqindan ishlab, birinchi navbatda bizni va sizni ularning niyati xolis ekaniga ishontirishmoqchi. O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurash real tus olayotganini ishontirishga harakat qilishyapti. Siz o'zingizni ularning hamkori deb hisoblaysizmi hozir? Chunki ular sizni shunday tanishtirishyapti. Ya'ni O'zbekistonda inson huquqlari faollari, mustaqil himoyachilar hozir biz bilan sherik deyishyapti matbuot anjumanlarida.
Endi mana skeptik degan narsa bor-da, pessimist bo'lmaslik kerak uni. Endi chunki ilgari to'g'ri biz mana 25 yil mobaynida xalqni mana shu biz mana inson huquqlari faollarini dushman bo'lib qarashardi biz ilgari. O'z ko'pchilikka ma'lum. Lekin hozir lekin hayot mana Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lmagandan keyin ancha narsa o'zgardi. eski qolgan sarqitlar hol-sekinasi bor, o'zi tozalanib, filtr bilan chiqityapti hozir. Bunaqa pessimist bo'lmaslik kerak-da misolda. Lekin mana agar men haqiqatda mana ko'pchilik va chet elda yurgan muhojiratda yurgan inson huquqlari faollariga bitta shuni aytib qo'yardimki, agar hozir haqiqatda O'zbekistonda o'zgarish bo'lmayotgan bo'lsa, xalqaro tashkilotlar, mana xalqaro mehnat muhofaza tashkilotlari yoki bo'lsa chet el ommaviy axborot vositalari hozir siz mashhida turmagan bo'lardingiz hozir. To'g'risiga. Va mana shu treningda qatnashmagan bo'lardim hozir. Javobim shuna hozir. Sizga bo'lgan javobim.
Ya'ni mana sizning nazaringizda o'tgan 2 yil ichida haqiqatda vaziyat o'zgardi.
O'zgardi. Ancha narsa o'zgardi. Bu hali nima deydi? Aytaman-ku, masalan 2017 yil bilan 2017 yil bilan 2018 yil bilan hisoblab oladigan majburiy mehnat masalasi bo'yicha ancha narsa o'zgardi. Lekin bitta narsa hozirda muammo bo'lib turibdi. Aholining o'zi birinchidan qo'rquv holati bor, keyin ikkinchidan huquqiy savodxonligi past. Lekin mashina hozir nima qilganim, yana bir fikrim bor. O'sha mana shu holatdan kelib chiqib, inson huquqlari faollari, mahalliy O'zbekistondagi faoliyat olib borayotgan inson huquqlari faollari va yuridik davlatda o'sha yuridik shaxslari, keyin hukumat vakillari bilan bitta maxsus dastur ishlab chiqarish kerak. Odamlarning qo'rquvini, keyin huquqiy bilimini oshirish maqsadida qandaydir bir dastur ishlab chiqarish kerak. O'sha dasturni amalda o'sha narsa tatbiq qilish kerak. Shu aholining qo'rquvini yo'qotish kerak birinchi navbatda.
Ya'ni shu paytgacha ko'rilayotgan tadbirlar, o'sha hukumat vakillari og'zini o'pirtirib aytayotgan islohot dasturi yetmayapti.
Chunki odamlarda aytayapman-ku, hali qo'rquv bor-da. Bilasizmi, 25 yil oldingi holat hali ham davom etyapti-da. Ertaga men hozir misollar bitta muammo bo'lib qolsa, yo'q, masalan, oddiy inson bo'lsam, ertaga meni qamab qo'ymasmikin? Yoki masalan, meni o'ldirib ketmasmikin? Yo'q, meni ertaga mana u bunasa ishdan bo'shatib yubormasmikin degan xayol bor odamlarda. Lekin mana shu masala, aynan mana shu masala yo'q bo'lish uchun bir qandaydir bir dastur ishlab chiqish kerak-da. Chunki hali bu diktatura degan narsa, hali nima deydi? Diktaturada yashamayapmiz hozir. Men shuni deb o'ylayman. Sekin o'tish davriga o'tyapmiz hozir. Hali endi hozir sekin hozir 2017 mana prezident Shavkat Mirziyoyev siyosati kirib kelgandan keyin o'z sekin astalik bilan O'zbekistonda o'zgarish bo'lyapti hozir sekin. Lekin birdaniga internetda og'zi masalan aytishyapti, birdaniga internetdagi demokratiyani berib yuborsa, insonlarni ta'minlab yuboradigan bo'lsa, bu juda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Hech bir narsa birdaniga bo'lib qolmaydi. Har bir masalan oddiy bitta uyda ham qo'ldamni bo'ladi, undan keyin unisi bo'ladi, bunisi bo'ladi, asta-sekinlik bilan bo'ladi hammasi. Birdaniga bo'lmaydi.
Nima uchun Karimov paytida shu gap aytilganda ishonmas edingiz? Chunki shu paytda ham shu gaplar aytilardi. Nima uchun ishonch masalan hozirgidek emas edi?
Endi bilasizmi, ilgarigi Karim zamonida misollar eski hali nima deydi, kommunistik dunyoqarash insonlar bo'lardi. O'sha dunyoqarash insonlar borligi uchun jamiyat o'zgarmasdi. O'zgarmagan. Keyin qonunni hali qonun ishlab chiqarish mexanizmi zaif edi. Shuni natijasida o'xshash sodir bo'lardi. Lekin hozir mana O'zbekistonda mana 2017 yildan beri o'zi o'zgarish bor, ozgina bo'lsa ham. Sekin asta bo'lyapti. Hozir.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Oraliq Kongress saylovlari uchun davom etayotgan siyosiy kurashda demokratlar qurol nazoratini kuchaytirish talabi bilan chiqmoqda. Ular so'nggi ommaviy otishmalar ortidan kuchaygan norozilik kayfiyatidan unumli foydalanishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Oklahomalik sobiq politsiyachi Diana Mueller yangi karyera boshladi. U hozir musobaqalarda qatnashadi va qurol huquqlari himoyachisi.
It's our foundation, it's our core. It's probably what's kept us from being
Bizning asosimiz, borimiz bu. 240 yildan beri bizni hech kim bosib olmaganining sababi ehtimol shunda, deydi u. 22 yil politsiyada ishlagan Mueller quroldosh ayollar uchun DC loyihasi nomli tashkilot ochdi. Qurol egalari farzandlaridan ko'ra qurollarini ko'proq yaxshi ko'radi degan gap mutlaqo yolg'on, deydi u.
We are advocates of safety, firearms education.
Biz xavfsizlik, qurol xavfsizligi va ta'limi tarafdorimiz. Mamlakatimizni qonun emas, balki ta'lim-tarbiya xavfsizroq qilishiga ishonamiz, deydi ayol. Qurol nazorati tarafdorlari nega bu faollarning oddiy mantiqni tushunmasligidan hayratda. Zo'ravonlar, ruhan nosog'lom shaxslar. Shu yil Floridada yuz bergan ommaviy otishma ijrochilari kabi shaxslar qo'liga qurol tushmasin deyishning nimasi yomon, deydi ular. Every Gardener qurol nazoratini targ'ib qiluvchi Brady kompaniyasi faoli.
So what we need to do is pass better legislation to keep guns out of the
Qurollarni xavfli odamlar qo'lidan uzoq saqlaydigan yaxshiroq qonun qabul qilishimiz kerak, deydi u. Parklanddagi ommaviy otishmada 17 kishini o'ldirishda ayblanayotgan Nikolas Kruz qurolni qonuniy sotib olgan edi. Demokratlar qurollarga qarshi namoyish boshlagan talabalarni qo'llab chiqdi. Hatto respublikachilar hukmron hududlarda ham bu masala bahs qilinmoqda.
Gun violence was one of the things that prompted me to run for office.
Aynan qurol zo'ravonligi meni saylovda qatnashishga undadi. Prokuror sifatida bu muammoning oqibatlari va qurbonlarini o'z ko'zim bilan ko'rganman, deydi Kongress uchun demokrat nomzod Jennifer Wexton. Respublikachilar ham bo'sh kelayotgani yo'q. Ular demokratlarni konstitutsiyaga qarshi chiqishda ayblamoqda.
Well, you better be careful because they want to end your second amendment.
Ogoh bo'ling, ular konstitutsiyadagi ikkinchi o'zgartirishni bekor qilmoqchi, deydi prezident Donald Trump. Diana Mueller Louisianada qurol musobaqasida qatnashdi. U yashaydigan Oklahoma shtatida ham bu masala bahs mavzusi emas. Ammo so'rovlarning ko'rsatishicha, aksariyat amerikaliklar kuchliroq qurol nazorati tarafdori. Saylovchilarning 25% ovoz berishda bu masala muhim ahamiyatga ega ekanini aytadi. Mas'ud Farivar, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Virginiya shtatida halol mahsulotlar taklif etuvchi ko'plab do'konlar bor. Ayniqsa so'nggi yillarda ularning soni oshgan.
You know, it's like kind of
Dinimizda halol go'shtni iste'mol qilish buyurilgan.
Mere bachche bhi mere saath hain.
Men va farzandlarim halol go'sh yeymiz. Turmush o'rtog'im esa bunga amal qilmaydi.
Amerikada musulmon aholi soni oshgani sari halol go'shga talab ham yuqori. AQSh halol mahsulotlar bozorini o'rganuvchi Dinor standartlari kompaniyasi eksperti Harun Latifning aytishicha, bunga boshqa bir sabab ham bor.
Halal meat consumption is growing.
AQShda musulmonlar ayni damda bir necha millionni tashkil etadi. Ammo bundan tashqari, musulmon bo'lmaganlar ham borgan sari halol go'shtni ko'p iste'mol qilmoqda.
Asli pokistonlik bir qassobning aytishicha, so'nggi paytda halol go'sht savdosi kuchaygan, xaridorlar ham har xil.
Amerikaliklar ham halol go'shtga mehr qo'ygan, ayniqsa uloq va qo'zi go'shtiga.
Harun Latifning aytishicha, ko'p hollarda amerikaliklar go'shtning halol ekanini bilmaydi.
Halol meat is available
Halol go'shtni kichik do'konlardan tashqari Costco, Walmart kabi yirik do'konlarda ham xarid qilish mumkin. Yorlig'ida doim ham halol deb yozmaydi. Ba'zilar musulmon bo'lmagan xaridorlarning asabiylashishini istamaydi.
Mutaxassislarga ko'ra, amerikaliklarda halol go'shtning ma'nosi haqida tushuncha kengaymoqda. Ba'zilar nazarda halol go'sht nafaqat do'konlarda, balki oshxona va restoranlarda ham mijozlar istagiga ko'ra taklif etilishi, halol taom festivallari o'tkazilishi kerak. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. AmerikaOvozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda AmerikaOvozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I dream my heart's a hot air balloon with the seams always coming loose. So when the cold wind of life begins to hit my skin, I wake up shaking, yeah. Weekends in the city, we all roam like a pack of wolves, getting drunk on blood in the vampire club, 'cause we all wanna be never ending. We got an easy way out, but there's an easy, easy, easy way out. I wanna stand on my own two feet again. I wanna know.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.